लिख लो साथ। प्रभु यीशु मसीह मरनन काय खरलेन यीशु मसीह मृत्यु है काय काय तेरी मृत्यु कहानी सही छे एरम काय शोक नहीं है। कहीं साल पहल ऐसा नबी ने यीशु मसीह बारा में इना प्रकार से कहो जो तेरे मसाण पापी पुठे बनावसे हो सही में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु मानसन हास्यित है कहा कि परमेश्वर भी हसत करिन मुकेल जो इन धरती पर आयो कहा कि मानसन पाप नु कर्ज चुकाड़े जे मानस तेर पर विश्वास कर से अल तेर बहन भाल से तीनू काजे तिंद्रा पाप नु कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहो जब तक पाप में पड़ो आदमी अपने वाटे खुद काजे बलिदान नहीं करे तहाँ तक इन संसार में कोई भी उद्धार काजे प्राप्त नहीं कर सके। जे तो एक वाट छे अपना पापनु कर्ज चुकाने करी अपनु मानसे अपना पापनु कर्ज नहीं चुकाड़ी सकते कहा कि अपनु पाप ही छे केवल यीशु मसीह जो पाप नहीं करियो केवल चोत छे जो अपना पापन कर्ज चुकाड़ी सके जो अपना पापनु कर्जान भार तेरे ऊपर ले ले दो आले तेरे मरने द्वारा तेरे कर्ज चुकाड़ियो जो तेरा जीवन का जो बलिदान कर दे दो अपना पाप वाटे तेरा मरनन कहना तरीका से हो तीना समय में मोटलो मानस हतलो तेर नाव हतलो पिलातुस दूसरा मानस प्रभु यीशु मसीह का जो धरिन पिलातुस अगल ले जात रिया पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से कहीं प्रश्न पूछो अल इना प्रकार न फैसलो लेदा कि मी इना आदमी में कोई दोष नहीं देखियो मी इना का जो सजा नहीं आपू मी इना का जो खुल्लो कर देस कहा कि अथरला मोटला मानस कोया कहीं मानस इन मानस नु अनुसरण करे आवे तो इन मानस का जो आजाद कर देसी तो तू राजान दोस्त नी ठेरसी कहा कि पिलातुस ये बात साम लियो तो चो बीही गयो आले चो राजा खे नाराज नी करने चाहतलो इना कारण से चो असो कहो तुम एरो न्याय कहानी करो कहा कि मी एरम दोष काय नहीं पायो फिरी चो तेरा हाथ काजे धुई ले दो आले कहो मी इना आदमीन मृत्युन दोषी नहीं है फिरी चे मान से यीशु काजे जा न्याय करतला चाह से बाहर ले आया आले तीना ठोकने लगिया कहा कि चो एक भी शब्द तेरा विरोध में नहीं कहो चे मान से यीशु काजे मजबूर करया कि चे एक लाकड़ान कुरुस लेदा तीना जागा सुधा जाए जहाँ पर तेखे मारने हिंतला सब मानसे तेरा पछल पछल चालतला काय यीशु अपना आप काजे तिंद्रा दुश्मन से बचाड़ी नहीं सके काय जो अपना आप काजे बचाई सकतलो कहा कि चो जानतलो कि नबी तेर बारा में अस लिख्यो कि चो मारा मानसन पापनु करता माराई गयो से मानसे तेरा हाथ पाए काजे खेचिन तेरा हाथ में खिला ठुकिया से मानसे क्रूस काजे सुधो करिन उबो ठेक करिया यीशु तिना क्रूस पर खिलान सहारे टांगाई रहलो कहा कि तेरा हाथ मा न पाए मा लागला हतला तिना ठुकणे करिन तेरा वासाम से कुन ओहतलो सामलो जो काई कहो हे बास इनु माफ कर चे नी जानता कि चे काई करने मन रिया चो परमेश्वर बाहस से तेरा दुश्मन काजे माफ करने करिन प्रार्थना करियो तो त्यार प्रभु यीशु मसीह मरियो तो त्यार चो सारो देश अंधारलामा भराइ गयो एक भूकंप चा होयो आले कहें सब मरला मानसे जीवता है गया वो गाँव में फिर न मन गया कहीं मानसे तीनू देखिया यीशु दुश्मन इना प्रकार से सोचा कि यीशु का जो जान से मारने द्वारा कहा कि चे जीत प्राप्त कर लेदा यीशु दोस्त गुफा नु इस्तेमाल करया यीशु मसीन शरीर का जो गान ने वाटे तेरो झोपलो एक मोटला दगड़ा से बनाया जत्रा मानस प्रभु यीशु मसीह काजे क्रूस पर चढ़ावला जे मानस सिपाड़ा काजे तीना मसाण्या में उबाड़ी रिया कि चे तीना मसान नु रखवाल करे यीशु जानतलो कि परमेश्वर तेरे मृत्यु मांग करियो कहा कि हमारी सजा काजे तेरे ऊपर ले ले दो जो कहो कि मारे जुन जो सामर्थ्य छे कि मारा जीवन काजे मैं आपी भी सकूँ आले तेखे पछले भी सकूँ প্রভু ইসু সদা ওয়াটা নিমদ মি তুমে কহল কি প্রভু ইসু মাসে মৃত্যু যোগ্যন সজা নিহাই কাহা কিছু কই পাপ নি করি কাহা কি না কারণ সে মৃত্যু তেখে যাদা সময় তক ধরি নি সকি তেরি মৃত্যু তিন দাহড়া বাদ পরমেশ্বর তেখে মরলাম আসি ফিরি জীবিত করি কাহি সব মানুষ তিনা কাজে ফির সে জীবতল দেখিয়া একবার পাঁচশো মানুষ হিন দেখিয়া সে কই আত্মা নি হতলি তের এক দোস্ত হতল তের নাম থম হতল তের চে জীবিত হওয়ার খবর কাজে সামলিন বিশ্বাস নি করি তের কারণ এক রাত সময়মা প্রভু ইসু মসি থমা জুন আয় আলি তেখে কয় হে থমা তু আপনি আঙলি মারা হাতমা তিনা ছিংলাম নাক কাহা কি এ খিলা ঠুকণে সি হাতমা বণিয়া আলি মার পর বিশ্বাস কর শঙ্কা মা করে ইসু মসিন জীবিত হইণেন বাদ মা ইসু ইনা সংসারমা লগভগ চালিশ দাহড়া তক রয়ে চো তেরা দোস্ত পুঠে ওয়াত করে এনে খাণু বি খাই চো তেরা দোস্ত কাজে আদেশ ব্যাপিয়ে কি ইনা সংসার নু সব মানসে জুন যাই আলে তিনা মানসাং বতাড়ে কি তিনু কাজে তিন্দ্রা পাপসে ফিরনু জরুরি ছে কি চে ইয়ে গ্রহণ করে কি প্রভু ইসু মসি মার বাটে মরি গিয়ে ফিরি চে ধরতি পরশি আকাশ ভেণে পরমেশ্বর জুন জাতল দেখিয়া আদিশি এনা প্রকার নু বাদ করে পরমেশ্বর এনা সংসার সে কে এক মসি আওসে কি যো মানস কাজে তিন্দ্রা পাপসি ওয়াচাড়ছে আলি চো আইচুকিও কাহা কি কহি মানস তিনাক নি জানতা কাহা কি চো এক মহান রাজা সাই ইন ধরতি পর নিয়ায় যে মানসে প্রভু ইসু মসিন অনুসরণ করে যে সইমা সদা খুশ রহে প্রভু ইসু মসি কইবি মানসন তিরস্কার নি করে যে বি তিন্দ্রা ধড়ে আওয়ে প্রার্থনা কর কি চো তুমে গ্রহণ করছে আলি চো তুন্দ্রি প্রার্থনা কাজে সামলসে আলি তুন্দ্র সি বাত করছে ইসু সদা ওয়াটে জীবিত রহসে পরমেশ্বর নু কিতাব কি যে বাইবল ছে ইনা প্রকার সে কহে কি চো মশাণমা নি সড়ে ইসু মসি তের মৃত্যু স্থল সি পছ জীবিত হয়ে যায় আলি বাদমা স্বর্গমা উঠাই লই যাই এক দাহাড় চো সুখসি পছ আসে কাহা কি না সংসার নু ন্যায় কর সকসে পরমেশ্বর নু কিতাব ইনা প্রকার সে কহে কি পরমেশ্বর ইসু মসি কাজে চুণিন রাখরি কে আখরি দাহাড়ামা চো ইনা সংসার নু ন্যায় করসে আলি তু আজ তু তের তিরস্কার করে তো কাল চো তার তিরস্কার করসে আলি তু তারা পাপসে এর ভেণ মুই ফিরুয়েতা পরমেশ্বর ধড়ে আওয়ে আলি তেখে গ্রহণ করে তৈ ত্যার তারা পাপ সে চো তুখে মুক্ত কর দেশে তৈ ত্যার তু মরসি তৈ ত্যার তুখে সদা ওয়াটে অনন্ত জীবন ভেণে লি যাসে আজ তের পর বিশ্বাস করো।